Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 20 верасня. Нашыя тэмы. У акупаваных Херсонщыне ЛНР і ДНР аб'явілі рэферэндум аб уваходжанні ў склад Расіі. Афіцыйны Мінск накіраваў сёлета за мяжу 179 запытаў на выдачу беларусаў. Прокурор патрабуе для журналісткі Ксеніі Луцкінай 8 гадоў калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 верасня Российская оккупационная администрация Херсонской области объявила про проведение референдума об уваходжении у склад России. При этом у своей промове Владимир Сальда навод не допускает думки, что мясцовые жыхары не захочут гэтага. Официальный Киев неодноразово заявлял, что аннексия оккупованных территорий будет червоной линией, после якой перамовы с Москвой будут немагчымыя. То, что отбывается на Херсонщине, суперечит и заявам кіраўніцтва РФ, якое казало про отсутность мэты долучать новые территории.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Ад пачатку 2022 года беларускія ўлады накіравалі за мяжу 179 запытаў пра выдачу грамадзян Беларусі. Большая частка, 140 запытаў, была дасланая ў Расію, піша «Народная газета». Намеснік генпракурора Алексей Стук заяўляе, што вышук асобаў, якія хаваюцца ад следства або суда ў іншых дзяржавах, адбываецца ў межах працэдуры міждзяржаўнага або міжнароднага вышуку. Міжнародны вышук адбываецца пасля вывучэння матэрыялаў супрацоўнікамі Нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрпола Беларусі. Таксама чалавека, які ўцёк за мяжу, могуць абвясціць у міждзяржаўны вышук на тэрыторыі краін СНД.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На суде над журналісткай Ксеніяй Луцкінай адбыліся спрэчкі бакоў. 21 верасня Ксенія выступіць з апошнім словам, паведамляе БАШ. Пракурор папрасіў пакараць яе 8 гадамі пазбаўлення волі. Ксенія Луцкіна – былая журналістка БТ, якая сышла адтуль на хвалі пратэстаў у 2020 годзе. Яна далучылася да каардынацыйнай рады, што і стала падставай для крымінальнай справы. У зняволенні ў Луцкінай абвастрыліся праблемы са здароўем, пачала расці пухліна ў галаве. Главным мозгу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавыя структуры Беларусі атрымалі задачу падрыхтавацца да магчымых тэрарыстычнай дзейнасці і прарыву незаконных узброеных фарміраванняў праз дзяржмяжу. Пра гэта заявіў дзяржсакратар Саўбеза Аляксандр Вальфовіч. У аўторак ён размаўляў з Аляксандрам Лукашэнкам пра абнаўленне канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Лукашэнку цікавіла, наколькі абаронена мяжа з Украінай, якая там сітуацыя і якія далейшыя дзеянні. Ён згадваў і вайскоўцаў, і тэрабарону, і нават народнае палчэннем. Таксама Александр Лукашенко гаварыў, што ва Украіне ўжо ствараюцца нейкія ці палкі, ці батальёны для звяржэння не толькі ўлады, а і каб Беларусь далучыць да блока НАТО. Сілавікі атрымалі задачу не дапусціць стварэння ў нашай краіне, цытата, новай Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховный суд Беларуси изменил формулёвку у присуде политзняволенной Катерины Андреевой за место выдачи державных сокрытов замежной организации замежной державе и праца як журналистки расценена як шпионаж. При этом сам присуд 8 годов и 3 месяца колонии узмоцненного режиму не изменил. Разгляд апелляционной скарги отбывался у закрытом режиме. Муж Катерины Игорь Ильяш личит, что так улады хотели сховать логичную недоречность у сфабрикованном присуде. Але фактично это ничего не змяніла. Артыкул крымінальнага кодэкса застаўся, які і быў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.